እዚ ብሓጸርቲ ማዕበላት 22 25 31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን በብምሸቱ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኹ ብራ ሰማዕትና እዚ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝዳሎ ፍሉይ መደብና እዩ። ሎሚ ሰንበት እውን ካብ ናይ ትማሊ ቀዳም ዝቐጸለ ኣብ ህልው ፖለቲካዊ ምዕባለ ትግራይ ብቐንዱ ድማ ንመርገፂ ወተሃደራዊ መራሕትን ክህልዎ ዝኽእል ምዕባለታትን ኣመልኪትና ምስ ክልተ ክኢላታት ሕጊ ዝተገብረ ዘተ ኢ ክኸውን ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ፈለማ ግን ብዕለታዊ ዜና ክንጀምር ኢና በትረ ስልጣን
ከመይ ምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ንቅልውላው ኮንጎ ኪንሻሳ ዝገምገመ ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ምቁራፅ ተፃብኦ ንኽትግበር ብምፅዋዕ ኣኼብኡ ዛዚሙ። መንግስቲ ኮንጎ ንጉጅለ ደባይ ተዋጋእቲ ኤም23 ጉጅለ ፈጠራ ራዕድ ኢሉ ሰሚዎ ኣሎ። ሕቡራት ሃገራትን ኣሜሪካን ብተርኦም ንኤም23 ጉጅለ ደባይ ተዋጋእቲ እናበሉ ይፅውዕዎ። ኣብ ታንዛንያ ዝተጋበአ ኣኼባ መራሕቲ ንፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜን ናይ ኮንጎ መዘኖም ፕረዚደንት ፈሊክስ ቲሰኬድን ከምኡውን መራሕቲ ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ደቡብ ኣፍሪቃን ዘሳተፈን እዩ። ካጋሜ ብኣካል ቲሰኬድ ድማ ብቪድዮ እዮም መደረ ኣስሚዖም። ብመሰረት ዝወፅ ሓበራዊ መግለፂ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ክራኸቡን ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ዝትግበረሉ ቴክኒካዊ ሰነድ ንከቕርቡን መፀዋዕታ ቀሪቡሎም ኣሎ። ብዘይካዚ ሰብኣዊ ረድኤት ዝሓልፈሉ መገዲ ንኸናዲዩ እውን ተወሲኑ እዩ። ንኣልሸባብ ገንዘብ ዝኸፍሉ ሶማላውያን ነጋዶ ከቢድ መቕፃዕቲ ይፅበዮም ከም ዘሎ መንግስቲ ሶማልያ ኣጠንቂቑ። ሚኒስትራት ውሽጢ ሃገር ሃይማኖታዊ ጉዳያት ከምኡ ውን ሚኒስትር ሓበሬታን ዓቃቢ ሕግን ብምትሕባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንኣልሸባብ ገንዘብ ዝኸፍል ወይ ከዓ ምስ ኣልሸባብ ዝተሓበር ነጋዳይ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶ እዩ ይበል። ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ካብ ዝተመረፅሉ ቅድሚ 2 ዓመት ግዜ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ምሉእ ኩናት ከም ዝኣወጁ ይዝከር። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማልያ ከም ዝገለጾ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንሸባብ ገንዘባዊ ሓገዝ ዝገብሩ ነጋዶ ኣስማቶም ኣቢድና ኣሎ ከይትጋገዩ ንፈጻሚ ራዕዲ ዝሕግዝ ዜጋ ካብ መቕፃዕቲ ኣየምልጥን እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤል ን183 ኣሲራቶም ዝነበረት ፍልስጠማውያን ሃማስ ድማ ን3 እስራኤላውያን ከም ዘሰናበቱ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እዚ ትማል ቀዳም ዝተፈፀመ ምፍናው ዜጋታት ክልቲኦም ወገናት ንሓምሻይ ግዜ ከም ዝተፈፀመን እዚ ይፍፀም ዘሎ ድማ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንወሽመጥ ቃዛ ክትቆፃፀሩ እያ ድሕሪ ምባሎም እዩ። ካብ ኢድ ሃማስ ዝተለቐቁ 3 እስራኤላውያን ኣካላዊ ኩነታቶም ንእስራኤላውያን ኣሰንቢድዎም ኣሎ። 3ቱም እስራኤላውያን ማሲኖምን ተጓሳቂሎምን ከም ዝነበሩ ዝገደደ ድማ ሃማስ ነቶም እስራኤላውያን ኣብ ዝፈትሐሉ እዋን ተገዲዶም ርእቶ ንክህቡ ተገይረሎ ይብል እቲ ዜና። እስራኤል ዝፈትሐቶም ፍልስጠማውያን እውን ዝማሰኑን ዝደኸሙን ኮይኖም ይረኣይኮም ብነበሩ ዝመፀና ዜና ጠቂሱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንልዕሊ 1 ዓመት ተጨውዮም ዝነበሩ 5 ታይላንዳውያን ተፈቲሖም ኣብ ሃገሮም ከም ዝኣተዉ ዝመፀና ዜና ጠቂሱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ኬፕ ታውን ን4 መዓልታት ዝተኸደ ኮንፈረንስ ዕደና ኣብ ኣፍሪካ ከምዝተዛዘመ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ከንዲ ሸቶ እቲ ኮንፈረንስ ዋላ እኳ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብቲ ኣህጉር ዝስዕቦ ፖሊሲ ወፃኢ ብሩህ እንተዘይኮነ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዘፈርዐደና ብዛዕባ መዋለ ንዋይ ተብትሰሉ ኩነታት ዝመኸረ እዩ። ነቲ ኮንፈረንስ ዝተኸታተለ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ስካት ዊደርድ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዘፈርማዓድን ኣፍሪካ ንክዓቢ ድልየቱ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ጠቂሱሎ። ስካት ኣብ ዘረብኡ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ስልጣኖም ዝፈረምዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣብ መዓድና ዘተኮረ ብፍላይ ምውፃእን ምፅራይን መዓድናት ዘማእኸለ እዩ ይብል። ብሓልፊ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ካብኡ ዝሰገረ እውን ምስ ዓለም ለኻዊ መሻርክትና ተሓባቢርና ንሰርሖም ዕዮታት ዕደና እውን ዘጠቓለለ እዩ ይበል ስካት። ኣሜሪካ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዛምቢያን ንቀረብ ኤሌክትሪካዊ ማካይን ዝኸውን ባትሪ ኣብዛሕይል ዕደና ምስተን ሃገራት ናብ ስምምዕነት ከም ዝበፅሐትን ኣሜሪካ ካብ ክልተን ሃገራት ክትረኽቦ ኣብ እትኽእል መዓድናት ኮፐር ወይ ከዓ ንሓሲ ሊትየምን ኮባልትን እውን ድሌት ከም ዝሓደረት ሓባራይ እዩ ይብል ቪኪ ስታርክ ካብ ኬፕ ታውን ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣብ መወዳእታት ዜና ዓረፍቲ ኣቦ ናፅነት ናሚብያ ተባሂሎም ዝፅውዑ ቅድሚ ኣስታት 35 ዓመታት ንናሚብያ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ስርዓት ኣፓርታይድ ናፃ ኣብ ምውፃእ መሪሕ ተራ ዝነበሮምን ነታ ሃገር ን15 ዓመታት ዝመርሑን ሳም ኒዮማ ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም። ሳም ኒዮማ በሊሕ ተዛራባይን ንሃገሮም ናብ ጎደና ዴሞክራሲን ህዳትን ዘተዉ ተባሂሎም እውን ይዝረበሎም። ብህዝቦም ከምዚ ዝዓይነቱ መግለፂ ዘለዎም ሳም ኒዮማ ኣብ ወፃኢ ግን ዋና ፀረ ምዕራባውያን እዮም ዝበሃሉ። ንሶም ኣብ ሓደ እዋን ኤድስ ሰብ ሰራሕ ስነ ህይወታዊ ወይ ከዓ ባዮሎጂካዊ ኣፅዋር እዩ። ኣብ ልዕሊ ተመሳሳሊ ፆታ ዝነበሮም መርገፅን ብዝኸፍትዎ ናይ ቃላት ኩናትን ይልለዩ ነይሮም ይብል ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ። ናይ ቀለም ትምህርቲ ብዙሕ ዘይደፍእሉ ሳም ኒዮማ ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ትምህርቶም ዘቋረፁ ድሓር ግና ብምሸታዊ ፕሮግራም ክቕፅሉ ዝኽኣሉ ብሕልፊ ናይ እንግሊዝኛ ክእለቶም ንምምሕያሽ ክብሉ ብዙሕ ከም ዝሰርሑ ዝያዳ ቆላሕታ ዝሃብሉ ሃገሮም ናፃ ንምውፃእ ዝብል ከም ዝነበረ ይዛረቡ ነይሮም ይብል እቲ ዜና። ካልኦት ናብ ቤት ትምህርቲ ክወፍሩ ከለዉ በሉ ንሶም ኣነ ግና ንቓልሲ መርሕ ነይረ። ስዋፖ ዝተባሃለ ወዲ መስሪትና ቓልሲ ክንጅምር ከለና ካብ ኣልጀርያ ዝረኸብናየን ክልተ ብረትን ክልተ ሽጉጥን ጥራሕ የን ነረናና ይብሉ ከም ዝነበሩ እቲ ዜና ይጠቅስ። ዜና ተፈፂሙ።
ሎሚ ሰንበት 9 ለካቲት 2025 ወይ ድማ 2 ለካቲት 2017 ዓ.ም እዩ። ትማል ከም ዝኸታተልኩሞ ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና እውን ኣብ ፖለቲካዊ ወጥሪ ክልል ትግራይ ዝምልከት ይኸውን። ኣጋይሽና ዓወት ልጃለም ካብ መቐለ፣ ኢሳያስ ሃይለማርያም ድማ ካብ ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ እዮም። ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ቀረባ ዝወሰድዎ ውሳነን ብክልቲኡ ወገን ክህልዎ ዝኽእል ረብሓታትን ስክፍታታትን ንኸካፍሉና ክልቲኦም ክኢለታት ሕጊ ኣዘራሪብና ኣለና። ዕድማትና ኣብዚ ጉዳይ ተፃራሪ መርገፂ እዩ ዘለዎም። ኣብ ቀረባ ብዛዕባ ዝተጣየሸ ኣማኸር ቤት ምኽሪን ካልኦት ጉዳያትን እውን ኣልዕሎም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪብዎም። ሕጂ እምበኣር ናብቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ዘተ ክንሓልፍ።
እንታይ እውን ዝብል ስጋኣት ይስማዕ ካብ ገለ ሰራዊት ዕጥቂ ዝሓዙ ኣብ ሓደ ኣካል ስለተፀግዑ ብዓንተ እውን ምዕሩይ ዘይነበረቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ በዓል ብረት ዝድግፉ ሓይልን እቶም ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት ከይንቀሳቀሱ ዝገብር እዩ ዝብሉ ኣለዉ እሞ እሳ ደሪብካ ክልትኤን
ሓንቲ ነጥብ እዚኣ እንታይ ክገልፃ ደልዩ ዘለኹ ሕጂ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ያው ስሮ መንግስቲ ከምዚ ይኮኖ ኩላና ንፈልጦ ኢና። እቲ ተመሪሱ ዝነበረ መንግስቲ ምስ ፈረሰ ክሳብ ምርጫ መንግስቲ ዝቆውን መፃኒዒ ማለት እዩ። ርሩ ግን ብሽንግልና ይተጣይሹ ዘሎ ስለዚ ሰራዊት ኣሎ ምሁራት ኣለው ህወሓት ኣሎ ተናናሕቲ ውድባት ድማ ባይቶን ኣሎ ማለት እዩ። በዚ መንገዲ ዝተጣየሸ ምኳኑ ቲ ሰራዊት ኣብዚ እንታይ ኢሉ ዘሎ ህወሓት ኣብትናቱ ውክልና ከም መዓራሪ ከጠናክር ክብል ከሎም ድግፎ ኢና ዝብል ኢንቨልቭመንት ንብሎ ዘለና ማለት ከምዚ ከለውረድ እከለደይብ ዓይነት ክስታይውን ከምዚ ኮነ ርዳየ ድልይ ማለት እዩ። ሕጂ ሞር ሰንሲቲቭ ገይርዎ ዘሎ ተህወሓት ዘሎ ምክፋል እዩ መራሕቲ ህወሓት ምናልባሽ ካሊእ ካብቶም ኣዋፂኦም ዘለዉ ኣብቲ ግዜዊ ምሕዳር ተወካሊ ቅይሬት ዝብል እዛእክል መዘራረቢ ዘይክኸውን ክእል ንኣብነት ካብ ምሁራን ወይ ካብ ባይቶና ማለት እዩ። ንኣብነት ህወሓት ኣነ ቅይረ ኢሉ ኣይትቅይርኒ ካ ዝብል እንድሕር ሃልዩ ኣብዚ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሂወስ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ብስርዓት ከይኮነስ ኣለካሓቀይ ብካሊእ መንገዲ እዩ ንኣብነት ውረዳ ይወረድ ንዝብል ሰሓቦቶ ተክመፅ ማለት እዩ። ኣብከም ዓይነት ኩነታት ሰራዊት እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝብል ሕጂት ዋና ፖይንት ዝኸውን ዘሎ ኣብቶም ዓይነት ኩነታት ሰራዊት ስርዓት ከትሕዝ የብሉ ኣካል ናይ ስርዓት ምትሓዝ ዘይኮነ ዝብል ከምኡ ጌርና ክንሪኦ ለና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ሕጂ እቲ ኢሳያስ ዝብሎ ዘሎ መትከል ኣነ ብሉእብሉ ይሰምዑ እ ንኣብነት ኣብ ኖርማል ኩነታት ኣብ 2012 ከምዚ ዓይነት እሹ ተዝላዓኒ እዩ ቁፅሪ ሓደ ተቃወማኣነ ይኸውን ነረ ኢንቨልቭ ክትገብር የብልካል እቶም ናይ መንግስቲ ትካላት ናፃ ኮይኖም ስስርሖም ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎ ሓደ ንሕርዳ ኢሉ ዘእቲ ኮይኑ ናፅነት ዝበሃል የለን ስርዓት ዝበሃል የለን ኢለ ክከታዕ ነረ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ እዋን ፀገም ማለት እዩ ሰራዊት መቁልፎ ዋላ ሽማግለታት ተሰማዕቲ ዝኮኑ ሽማግለታት እውን እጂ ሓደሓደ ግዜ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ዓበይቲ ዓዲ ኢንቨልቭ ገብሩ እዮም ላይ ማለት ተዛተዩ ተላዘቡ ናብ ሓደ ምስ ወዘተ ዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ እውን ሓደሓደ እሹታት ይላዓል እዩ ንምንታይ ናብ ፖለቲካ ይኣትውሎ ወዘተ ዝብል ባይዞ ሕጂ ከምኡ ጌርና ክንሓስቦ ንኽእል ኣይመስልና ኣብዋን ፀገም ኢና ኒና ተመዛበልቲ ንምምላስ ዝሕግዝ ነገር ንክርሃል ንጥቀመሉ ንክእል ኣለና ሓደ ዘምፅእ ስርዓት ዘትሕዝ እቲ ኪኦስ ዝፈትሕ ንክዳሃል እዩ ናይ ኩሉ ዓቅሙ ንጥቀም ኣለና ዝብሉ ኣነ ዘልዕሉ ዘሎ ማለት እዩ ምናልባሽታ ግብረ ልዒልካ ዝነበርካ ዕሬሓ ስኳን ምስለኒ
ካብ ብዓንተ እውን እዚ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ምዕሩይ ዘይኮነ ሃዋህው ዝብረት ዝዓጠቐ ናብ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ድማ ናብ ሓደ ጉጅለ ምፅጉዑ ኣብቲ ውሽጢ ዝተፈጠረ ጥራሕ ከይኮነስ ነቶም ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት እውን ከይንቀሳቀሱ ዝገብር እዩ ካልእ ስጋኣት ይፈጥር እዩ እዚኣ ሕፀረ ኣቢልካ ትምልሰለይ
ኣፍኮርስ ሕጂ እቲ ስጋኣት ያው ኣነ ሸር ይገብሮ ንምፀገም እውን ፈርሒ ይፈጥርን ኢላ ክካታዕ ኣይክእልን እቲ ውሳኑኡ ዝፍፅመሉ መንገዲ ከዓ እቲ ንብሎ ዘለና ሕጂ ስጋኣት ብዝቕንስ መንገዲ ብምፍርራሕ ከይኮነስ ካልኣይ ምናልባሽ እውን ኮ ሪቫይዝ ክገብሮ እየ ከምዚ ዓይነት እሹታት ይለዓለ ኣሎ ሞ ሞር ክላሪፋይ ክገብሮ እየ ሪቫይዝ ክገብሮ እየ ዝብል ተኮይኑ እውን ንዕኡ ብዝጠቅም መንገዲ ርእቶ ክንህቦ ንኽእል ኢና ዝብል ይሓሰብ
ሪቫይዝ ክገብርዎ ዳግም ክምርእይዎ ኣለዎም ዝብል ርእቶ ደለካ ዓወት
የስ ንምንታይ ኹን ዝብል ዘለኹ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ከስተኻኽልዎሎም ንምዋል ከይኮነስ ሕጂ እሹታት ይመፅሎ ሓቀይ ሕቶታት ይመፅሎ ሞር ክላሪፋይ ብዝገብር መንገዲ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ስጋኣት እውን ብዝቐርፍ መንገዲ ንሃትና ክስታይ እዚ እዩ ንኣብነት ሕጂት ንሕና ንካትዕሉ ንሕና ንዛተየሉ ዘለና ነገራት ሞር ንሳቶም እውን ግልፂ ብዝገብር መንገዲ እዩ ምናልባሽ ሪቫይዝ ምግባር እውን እተዘይኮነ መብርህ እውን ሞር መብርህ ይምሃብ ማለት እዩ ንኣብነት ሕቶታት መብርህ እውን ተዝብሉ ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ ለኒ እንታይ ማለትኩም እዩ ንሓደ ወገን ትውግኑ ዘለኹም ንሓደ ወገን ትውግኑ ዝሓስብ ሰብ ደጊም ብብረት እዩ ነገራት ብብረት እዩ ክብሉ ኢሉ ከይሓስብ እንታይ ናሃትኩም ክስታይ ዝብል ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ሞር ክላሪፋይ ምግባር ሪቫይዝ ምግባር ዘሎ እንተኮይኑ ተገበሮ ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ ለኒ ክውስን ኣለዎ ኢንቨልቭ ክገብር ክትፈል ኣለዎ ሶቅ ምግባር ምንመፍትሒ ምፀል ግን ካብዚ እዚ ሓይሽ ወይ በዚ መንገዲ ኢና ክንፈትሖ ዝብሉ ምናልባሽ ዝሓሸ ንኩሉ ዘሰማምን ሓሳብ እንተተሃልዩ
ንተራዮሓሳብፅቡቅ
ሓሳብ ኣላተኒ ኣብ ኣሜሪካ ጃንዋሪ 6221 ኣብ ካፒቶል ራየት ነይሩ ዓመፅ ነይሩ ተዓጠቁ ሓይልታት መፅኦም ካፒቶል ቤት ምክሪ ወሪሮም ስልጣን ክሕዙ ምርጫ ትራምፕ ኣይተሰዓረን ሕሾት እዩ ገሊሎም እቲ ዲሞክራት ክወርሩ ብጉልበት ብሓይሊ ስልጣን ክሕዙ መፅኦም ተዓጢቆም ማለት እዩ ኣሸሓት መፅኦም ብዝሕብ እውን ሞይቱ እዩ ነትሶ ሓመት ኮን ተሎ ዴሞክራት ስዒሮም ማለት እዩ ስለዚ ታገይሩ መጀመርያ ብፕሪንሲፕል ደረጃ ማይክ ፔንስ ናይቲ ሪፐብሊካን ናቶም ዝርብሽ ዘለዉ ሓይሊ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ሰብ ኣይ እዙ ትክክል ይኮነን ናይ ኣሜሪካ ስርዓት ዲሞክራሲ ብመርሳ ኢና እምበር ብሓይሊ ስልጣን ፅቡቅ ይኮነን ኢሉ ካብ ትራምፕ ብሓሳብ ተፈላለዩ ሓደ ፕሪንሲፕል ደረጃ ካብኡ ድማ እቶም ረብሾ መፅኦም ብጉልበት ሓይሊ ክሕዙ ዝመፁ ኣካላት ታገይሩ ዝኣዘዞም ባይደን ዘመሓድሮ መንግስቲ ኣዝዙ ተኣሲሮም ፈሪድዎም መብዛሕትኦም ብሕጊ ተሓቲቶም ኣብዚ እዋን እዚ ትራምፕ ይሰዓርኩ እናበለ ብድሕሪት ዝግስሱ እዩ ነይሩ ስለዚ ንትራምፕ ኣይኮነን እቲ ሚሊታሪ እቲ ወታደር እቲ ፖሊስ እዘዝ ትራምፕ ኣይኮነን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል እዩ ዘመሓደር ዝዕዝዝእዘዝ ነይሩ ከዚ እውን እቶም ሚሊታሪ ሕጊ ዝፈፅሙ ሕጊ መንግስቲ ዘኽብሩ ግለ ንድሕር ኮይኖም ብኦፊሽሊ ትግራይ ዘመሓደር ዘሎ ኣካል ትእዞም ተሎ እዩ እምበር ውድብ ትእዞም ተሎ ክኾነ ይኽእሉ ዘፈፅምዎ እቲ ሕጊ ምክባር ኣብ ስልጣን ዘሎ ተቐበልናዩ ተቐበልናዩ ብዘይግድስ ኣብ ስልጣን ዘመሓድር ዘሎ ከዚ ኣድሚኒስትሬሽን ዝኾነ ሓይሊ ክእዘዝ ኣሎ እምበር ንውድብ ይኮነ ፖለቲካ ፖለቲክ ክሰርሖ ይግባኣል ናብ ፍቶም ድሕር ኮይኑ ናብ ፍቶም ጉዳይ ብውሽጢ እዩ ዝውዳእ ናይ ውድብ ጉዳይ ኢንተርናል ፖለቲክስ እዩ ምሕዳር ካሊእ ነገር እዩ ናይ ፖለቲካ ውድብ ድማ ልበይኒ እዩ ዝክልቲ ክፈሃለየ ኣለዎ ልምባል እዩ ታንኪ
ሓፀርቲ ማዕበላት 22 25 31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ከምኡውን መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገፃትናን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ድማ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ንውሳን ወተሃደራውያን መራሕቲ ትግራይ ኣብ ከይዲ ፖለቲካ ትኽልል ኣመልኪትና ምስ ክልተ ክኢለታት ሕጊ ኣቶ ዓወት ልጃለምን ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ዘካየድናየ ዘትኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚ ገብረ ገብረ መድን እዩ ሕጂ እምበኣር ናብቲ ዘተ ክመልሰኩም
ናይ ትግራይ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ፀጥታ ምኽባርን ኣብ ንኻልኦት ከሰልጥኑን ኣብኡ ክሳተፍሎም ኢልካ ኣለኻ። እቲ ፖለቲካ ክሰርሕ ኣይከኣለን ለሚሱ ኣሎ። ንሳቶም ድማ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዝተሳተፍሉ ዝነበርዎ እዩ። ሱቅ ክብሉ እንታይ ዳ መፍትሕ ኣለና? ብኸመይ ዳ ክፍታሕ? እቲ ደውታሲ ከመይ ክፍታሕ ኣለዎ?
ኣይቲንክ መጀመርያ ከምቲ ኣንቱ ዝገለፅዎ ናይ ሚሊተሪ ሮል ኣብ ፀጥታን ሕጊ ምግባር ንድሕር ኮይንቡ ንድሕር ሰላሚዕና እቲ ህዝቢ ፅዕንቶ ክሕድር ይግባእ እዩ። ከዚ ኮ እቲ ህዝቢ እውን ሱቅ ስለ ዝበለ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ንድሕር ሓደ ውድብ ንድሕር ደኺሙ ሪታየር ና ገበረ ወይ ድማ ኣውቶ ኣሎ ባዕሉ ክቕይር ነር ዘይከኣለ ሪቫይዝ ገይሩ ባዕሉ መሃይሹ ተሃድሶ ገይሩ ህዝቢ ከምሃድር ኣብ ዝኽእልሉ ዓቕሚ ንድሕር ዘይመፅእ ኮይኑ ካብቲ ህዝቢ ዝወፅ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ መማረፂ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ትግራይ ከምሃድር ዝኽእል ናብ ትግራይ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ካብቲ ህዝቢ ክመፅ ይግባእ እዩ። ኣብቲ ህዝቢ ሳይለንት ትኾን ተሎ ቫኪም ክፍተት ትፍጠር ተሎ ግን እንታይ ይኮን እቲ ሚሊታሪ ዕድል ይረክብ ሱቅ ትበሃል ተሎ ከም ተጋሮ ተገደስቲ ኢና ሱቅ ኢና ክንረኢ ንክእልን ብዝብል ይተው ብቐንዕና ስርዓት ናይ ፖለቲካ ባህሊ ምቕያር ገለ ምኾነ ነፃ ኮይኖም ፅቡቅን እዩ ግን ሃሞ ይኮነ ብዙሕ ግዜ ዕድል ረኪቡ ሚሊታሪ ስልጣን ትሕዞ ኣሎ ብዝኾነ ዓለም ካብ ቀደም ጀሚሩ ፈቂዱ ስልጣን ዝገደፍ የለን ብዙሕ ግዜ ዶ ኩ መንግስቲ ግልበጣ ይትግበር ተሎ ሚሊተሪ ኢድ ኣለዎ እዩ ፒስፉል ዝኮነ መንገዲ ከምዚ ጥኢት ዘይተኮሰ እውን ከምዚ ድሒት ኮይንካ ናይ ፖለቲካ ዕለላ ገይርካ እውን ፅዕንቱ ይሕድሩ እዮም እና ብዙሕ መንገዲ ናብ ሕማቕ ነገር እዩ ዘምርሕ። ስለዚ ክኸውን ዝግብኦ ሕግን ስርዓትና ምክባር ኮይኑ ኣብ ናይ ፖለቲካ ፕሮሰስ ለውጢ ግን ሲቪልያን ዝኮነ ተቃውምቲ ሓይልታት ማርፂ ዝሓል ኣሳሕሰብ ዘለዎም ተጠናኺሩ ኩሉ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ክመፅእ ፅዕንቶ ክሕድር ይግባእ እዩ። እቲ ህዝቢ ኣብ ጥሜት ኣብ መንከራ ስለ ዘሎ ኣፍኮርስ ኣይከኣለ እንጀራ ዝጠመይሶ ከመይ ገይሮ ፖለቲካ ለውጢ ገል ክቃለ ዝኽእል እሱ ይሰገም ኮይኑ እምበር እቲ ለውጢ ካብ ህዝቢ ዝመፅእ ዝግበኦና ሲቪልያና ፖለቲካ ለውጢ ካብ ስር ካብ ፍሮም ተባራም ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ እዩ ዝኸድ ካብ ህዝቢ ናብ ላዕሊ ይኸድ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ለውጢ ይመፅ ምባ ኣለዎ ህዝቢ እዩ ናይ ለውጢ ሓይሊ ክቕይር ዝገብሩ ህዝቢ እዩ ካብ ታሕቲ እዩ ዘይ ዘሩ እና ብሚሊተር ዘይኮነስ ሲቪልያን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ፖለቲካ ቅይሮ ይግባእ እዩ።
እዚ እናተጓተ ተመፅኡ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተጣየሸ ኣመኻሪ ካውንስል ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ህወሓትን ውድብ ሳልሳይ ወያነን ተቃይሞም ኣለዉ። እዚ ዘሎ ፀገም እንታይ እዩ? ኣብዘን ከምዚኣን ዝበላ ከ ነገራት ኳስ ምስምማዕ ዝኣቢ ዘሎ እንታይ እዩ ትሽግር ዓወት
ኣይቲንክ እቲ ካውንስል ያው ኣመኻሪ ካውንስል ተባሂሉ ዘሎ ከሰማምዕ ዘይከኣለ ዝመስለና ኣነ ኣነውን ዝኣምንሉ ማለት እዩ። ሕጂ ኣመኻሪ ካውንስል እንታይ ማለት እዩ ዝብል ካብ ሽሙ ማለት እዩ ናይ ምምኻር ሮል ዘለዎ ተኮይኑ ኣይ ቲንክ እዚ ካ ናይ ሪሶርስ ናይ ግዜ ምጥፋእ እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ዝፍይዶ ነገር ኣሎ ኢላ ኣነ ናይ ኣምን ማለት ተቋፃሪ ተኮይኑ ሓሪ እዩ ናይ መንግስቲ ስልጣን ነዋርሒ ይኹን ንክልተ ዓመት ይኹን ንሓደ ዓመት ይኹን ዝሓዘካ ህዝቢ ቋፀሮ ክእል ኣለዎ ተሓታትነት ክህሉ ክክእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ ቤት ምክሪ እይሃሉ ንቤት ምክሪ ዝመስል ክቋፀር ዝኽእል ክሓትት ዝኽእል እዚ ነይ ጌርካዮ እዚ ናይ ኣትፌካ እዮም። ስለዚ ተሓታትነት ዘሰብ ተኮይኑ ዝፈተሰሉ መንገዲ ዝፈጥር ተኮይኑ እቲ ካውንስል ፅቡቅ ብኮነ ግን እንታይ ተባሂሉ ዘሎ ኣመኻሪ ማለት እዩ ካብቲ ንእሽተይ ክሪኦ ፈቲነ ነ ምናብ ሽተ ዝተለወጠ ነገር እንተድሞ ይቀልጥን ተቅድም ብዝነበረ ሰነድ ግን ክሪኦ ፈቲነ እንታይ ዝብል ካብቲ ዕላሙ ነቲ ግዜዊ ምሕዳር ድጋፍ ንምሃብ ምክሪ ሓሳብ ንምሃብ እዩ ሪኮመንደሽን ማለት እዩ ምክሪ ሓሳብ እዚ ኮ ብዝኮኑ ኤክስፐርታት እውን ክውሃብ ዝኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኤርያ ኤክስፐርታት ክስታይ ጌርካ ምክሪ ተኮይኑ ትዝግበ ዘሎ ምክሪ ክኮል እዮ ዝውስን ዝቋፀር ዝሓትት ብዘይ ምኳኑ እዩ ዝመስለና ሓደ ካልኣይ እቲ ኣቃውምኡ ማለት እዩ ኢንፋክት ኣነ ሕጂ ታይለ ዛምን ድሕር ብትክክል ነቲ ግዜዊ ምሕዳር ካሓቶ ኮይኑ ንህዝቢ ተሓታትነት ዘለዎ ግዜዊ ምሕዳር ክህሉ ተኮይኑ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ክኾኑ ክእሎም እቶም ሰባት ህዝቢ ዝወከሎም ማለት እዩ ክኾኑ ኣለዎም ካልኣይ እቲ ተፀዋዕነት እውን ነቲ ንህዝቢ ማለት እዩ ናርባሽ ኣብዚ ከካትዕ ዝኽእልታ እዩ ኢንክሉዲንግ ነቲ ፕሬዚደንት ከውርድ ከደይ ዝክእልዶ ገለ ዝብል እካትዕ ክእል እዩ ዋላ ካብኡ ምላሽ ጌርካውን ስልጣን ክትዎ ትኽእል ኢካ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ። ካውንስል ድሕር ደኣ ካውንስል ክኸውን ኮይኑ ነቲ ግዜዊ ምሕዳር ዝቆፃፀር ዝሓትት በጀቱ ስርዑ መደባቱ ብትኽክል ማለት እዩ ካልኣይቲ ቶም ሰባት እውን ህዝቢ ዝወከሎም ተፀዋዕነቶምን ንህዝቢ ዝኾነ ብዘይ ምኳኑ እዩ ዝመስለኒ እቲ ሰሓፈቶ ተዝፍጠር ዘ
ኢሳያስ ንምንታይ እዩ ክንዲዚ ዘጨቃጭቅ ዘሎ ኣድላይ ደኸ ነይሩ መምስራቱ
እቲ ናይ ኣድቫይዘሪ ካውንስል ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ትግራይ ኢንተርም ኣድሚኒስትራሽን ቲራ ዘጣየሽ እዩ ምክንያቱ ድማ ከም ምክንያት ዘለዕሎ እቲ ናይ ምሕዳር ጋፕ ናይ ገቨርናንስ ጋፕ እቲ ቅድሚ ከዚ ዝነበረ ናይ ሪጅናል ካውንስል ስለዝፈረሰ ዲዞልቭ ስለዝኮነ ብዙ ዝፈጠረ ጋብ ወይ ድማ ቫኪም ንምትካእ ንምሽፋን ብዝብል እዩ ከምምክንያት ዘልዕልዎ እቲ ካብ 15 ዝኾን ከባቢ ዝኾኑ ኣባላት ኣለዎ መስለኒ ካብ ሲቪል ሶሳይቲ ካብ ናይ ፖለቲካ ውድባት ተቃውምቲ ንየየትን ካብኡ ተሓታትነት ክመፅእ ንምግባር ዝብል ዕላማ እዩ ፕራክቲካሊ ግን ተሓታትነት ከምፅእ ዝኽእል ካውንስል እዩ ኣምነን ምክንያት ኣለዎ ሓደ ከምቲ ዓወት ሸር ዝገብሮ ሓሳብ እቲ ኣድሚኒስትሬሽን ታሕታት ክኸውን ዝቆፃፀር ኣካል ክኾን ዝግበ እምበር እሳቶም በዓላት ትመርፅዎ እንተለዉ ንኣቶም ተኣዘዝቲ ዝበልዎም ነገር ዝገብሩ ሰባት ዓይነት ነገር እዩ ዘምስሎ ብፕሪንስፕል ታሪካዮ እቲ ኣድሚኒስትሬሽን ታሕታት ክገብር ዝኽእል ክኾነ ኣሎ መጀመርያ እውን ዕላሙ ካብ ወፃኢ ልጅትመሲ እውን ፀገም ኣሎ ቲራ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እውን ናይ ብልፅግና ተኣዛዚ እዩ ዝብል ፐርሰፕሽን ኣሎ ቀሊ ዘይበሃል ሰብ ፐርሲቭ ይገብሮ እዩ ኣምና just fine I give up on one I'm not saying that but come on his perception at law Mr. Federal Ministry Bahal ጠቃሊል ካ ምስራሕ ናይ ግድን ትኩነታት ዘይክግድሮ ይመስ ሓድሓዱ ግዜ ያው ትግራይ ፀገም ንፍታሕ ኢልካ ምስ ፌደራል ምትሕባር በጀት ገንዘብ ረድት ብ እዩ ዝመፅሶ እሱ ግን ምስ ኣበይ ምስራሕን ለኣበይ ምስራሕን ኣፈላለይ ኣለዎ ወርኪንግ ወት ኣበይ ን ወርኪንግ ፎር ኣበይ ኮምፕሊት ዲፍረንት ሶ ምስ ኣበይ ትሰርሕ ተሎ ለኣበይ እውን ላሰርሐ እዩ ምትሕባር ጣሕቲ ኣይኮነስ ዳተኣዘ እዩ ኢንተርናል ኣድሚኒስትሬሽን ዝብል እውን ፐርሰፕሽን ኣሎ እሱ ስለ ዘሎ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብማእኸል ትግራይ ሌጅቲመሲ ቅቡልነት ኣለዎ ድዩ ዝብል እውን ናይ ቅቡልነት ሕቶ እውን ኣለዎ እዩ ስለዚ እሱ ዘጠያሾ ካውንስል እዚ ካውንስል እዚ እውን ሌጅቲመስ እዩ እቲ ሌጅቲመሲ ሕቶ ዝኣተሉ ምሕዳር ዘጠያሾ ካውንስል ባይቶ ኦር ቤት ምክሪ ህንደይ ናይ ተቐባልነት ኣለዎ ዝብል ሕቶ እውን የምዝ እዩ ካሊእ ቲንክ ምስ ወታሒዝና ክነርዕ ዝግባእ ናይ ትግራይ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ወይ ድማ ግዜዊ ምሕዳር ኣድሚኒስትሬሽን እዩ ከምቲ ስሙ ትግራይ ኢንትሪም ሪጅናል ኣድሚኒስትሬሽን ንምሕዳር እዩ እምበር መንግስቲ ይኮነን ገቨርንመንት ትኾን ተሎ ካሊእ ጉዳይ እዩ ኣድሚኒስትሬሽን ካሊእ ናብ ቴክኒካል ቃልታት ኢና ለይተመረፀ ማለት እዩ ኣድሚኒስትሬሽን ግዜያዊ ለይተመረፀ እዩ መንግስቲ ክኾን ተሎ ግን ገቨርንመንት ህዝቢ ብድምፂ መረፆ ማለት እዩ ክምፕሊ ሰፊሕ ፈላለዩ ኣለዎ ሶ ደርጊ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐሉ ግዜ ግዜያዊ ወታደራዊ መንግስት ደርጊ ዝበሃል ስሙ ነሩ ግዜያዊ መረፃ ክሻዕ ዝግበር ናበለ 17 ዝፀኒዩ ሶ ቲራ እውን ብቲ ፕሪቶርያ ስምምዕ መሰረት ስሩዕ ዝኮነ መንግስቲ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ክሻዕ ዝጠያሽ ቲግዜኡ ትግራይ ዘሻገር ትራንዚሽናል ሲስተም ኣረንጅመንት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ከም ግዜያዊ እናተባሃለ ከምደርጊ ብዙሕ ዓመት እውን ከይፀንሕ ስጋተሉ ስጋተሉ ሌጅትሜት ከምሰር እና እዚ ካውንስል እዚ ዝጠያሽተ ኣሎ እዚ ሪሊ ተሓታትነት ክመፅእ ትጋፍ ልምሽፋን ደ ወይስ ፖለቲካል ፓወር ሶሊድፋይ ልምጋል ልምጠናኸር ስልጣኑ ብጣዕሚ ስጢሙ ልምቕፃል ኣጠናኸር ይበዕሉ ዝብል እውን ሕቶ ኣሎ እዩ እዚ ምስ በርኩ ግን ሓደሓደ ነጥብታት ተወሳኺ መጨረሻ እቲ ካውንስል በዕሉ ኮምፖዚሽኑ ኦፍኮርስ ዝተፈላለዩ ሴክተርስ ካብ ዝተፈላለዩ ጉጅለ ኣካላት ማሕበረሰብ ዝወፁ እዮም ዝብል ነገር ኣሎ ዝካትዕ እውን ኣሎ ካሊእ ገፅ ይ እዚ ናይ ቲራ ናይ ኣድሚኒስትሬሽን ጥራሕ ዝሕግዙን ን ጥራሕ ዘጠናኽር ሰባት እዮም ኣኪቡ ዝብል ኣሎ ኦብጀክቲቭ እውን ያው እቲ ተሓታትነት ናይ መንግስቲ ልምትርኻር ኩሉ ዘሳትፍ ስርዓት ምስራት ገለ ዝብል ነገር ኣሎ ግን ከምቲ ዓንቱ ዝበልክዎ ኢንትሪም ስለዝኾነ ግዜያዊ ስለዝኾነ ናብ ግዜያዊ ኣድሚኒስትሬሽን ዝገብሮ ነገር ጥራሕ ናገበረ ናብ ቀፃሊ ስሩዕ መንግስቲ ክመፅ ክስዕር ዝግብኦ እምበር ንባዕሉ ዘጠናኸረ ክቅፅል ኣለዎ ኢለ ይኣምነ እዚኦም እዮም ቶም ሪፍሌክሽንስ ኣብቲ ካውንስል
ሓፀርቲ ማዕበላት 22 25 31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ከምኡውን መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገፃትናን ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ድማ ካብ 10-10 ፍርቃን ምሸትምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ክብረ ሰማዕትና ንውሳነ ወተሃደራውያን መራሕቲ ትግራይ ኣብ ከይዲ ፖለቲካ ትኽልል ኣመልኪትና ምስ ክልተ ክኢላታት ሕጊ ኣቶ ዓወት ልጃለምን ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ዘካየድናየ ዘትኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚ ገብረ ገብረ መድን እዩ ሕጂ እምበኣር ናብቲ ዘተ ክመልሰኩም
ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ፀገም ክትወፅእ እንታይ መፍትሒ ይረኣየኩም ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ፀገም እዚ ከመይ ክወፅእ ኣለዎ ከመይ ክወፅእ ይኽእል ኢሳያስ
ክርስትያስ ምግባር ጣሕቲ ኮነስ ኣብቲ ሶልሽን እውን መፍትሒ ንብሮ ነገር እውን ሓሳብ ምስዛር ፅቡቅ እዩ ብመጀመርያ እቲ መብዛሕትኡ ፀገም ናይ ትግራይ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ናይ ፖለቲካ ፀገም እዩ ናይ ፖለቲካ ፀገም ብዙሕ ግዜ ናይ ፖለቲካ ሶሉሽን እዩ ዝርዮ ሳይንስ እዩ ካልእዩ ነገር ይኮነ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ልምፃእ ናይ ፖለቲካ ኣካል ትግራይ ዘመሓድር ኢትዮጵያ ዘመሓድር ካብኡ ቢዮን ዛት እውን ንባዕሉ ንድሕር ዘይቀይር ኮይኑ እቲ ህዝቢ ፅዕንቶ ክሕድር ኣለዎ እቲ ናይ ፖለቲካ ፀገም ክፍታሕ ናይ ፖለቲካዊ ለውጢ የድሊ እዩ ማሕበረሰብ ኣይለውጥውን የድልዩ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ኣተሓስቡ ቅይር ኣለዎ እቲ ፐርሰፕሽን ኣብናእሰይ ማሕበረሰብ ኣይፈልጥ እናበርሒ ክንኹን ብደም ዝፈልጥ ማሕበረሰብ እዩ ግን እቲ ተሓሰባና ክሻክ ዚ ሒዝና ዝፀናሕና ፀገም ክፈትሕ ዝከኣለ ብተወሰነ መልክዕ ለውጢ የድሊ እዩ ናይ ፖለቲካ ስርዓት እውን እንድሕር ባዕሉ ተጠናኪሩ ህዝቢ ክመርሕ ንድሕር ዘይከኣለ ንባዕሉ ኢቨን ህዝቢ ምራሕ ተሪፉ ኢቨን ናይ ባዕሉ ፀገም ክፈትሕ ይከኣለ ንባዕሉ ፀገም ክፍትሕ ዘይከኣለ ናይ ፖለቲካ ትካል ከመይ ገይሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ክፍትሕ ዝኽእል እዚ እውን ህዝቢ ክሕትት ኣለዎ እዚ ናይ ሂማኒታርያን ፀገም ዕፅዋን ክባን ተፋናቀለ ሰብ ኢቨን ብሬን ድሬን ስኩሉ ትግራይ ምሁር እንደይ ዶክተር እዮም ስለካ ካብ ትግራይ ዝወፁ ቢካዝ ኣብ ኢሚግሬሽን ሰሰር ኣይነ እንደይ ዶክተራት ናመፁ ከም ዝኮኑ በቃ ተስፋ እናቆረፁ ዘሎ ኩነታት ከቢድ ስለ ዝኮነ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ናውፁ እየ እንደ በዕሉ ማለታት ፕሮፌሽናልስ እንደይ ኢንቨስት ገይሩ ህዝቢ ረሃዝ ትገይሩ ኢንቨስት ገይሩ ብዙሕ ዘምህሮም ሰባት ናውፁ እየ ብሬን ድሬን ኣሎ ሶ ትግራይ ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣብ ፀገም እናከደት እናሃለወት ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ እቲ ለውጢ እቲ ናይ ፖለቲካ ኣካል ንድሕር ዓርሱ ቅይር ንድሕር ዘይከኣለ ህዝቢ ክቃለስ ኣለዎ ቅይር ኣለዎ ኣንፎርና ናይ ግድን መማረፂ የለን ናይ ፖለቲካል ዳያሎግ ምዝራብ ኩሉ ዘሳተፈ ምዝራብ ምግባር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዳያስፖራ እቲ ሽፍት ትገብር ኣለዎ እቲ ፎከስ ካብቶም ናይ ፖለቲካ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ገዲፉ ሞር ናብ ናይ ትግራይ ፀገም እቶም ማሕበራዊ ቁጠባዊ ናይ ሂማኒታርያን ፀገማት ክፍትሑ ከቢድ ቃል ዝገብር ይግባእ እዩ ኢኮኖሚክ ሰልፍ ሰፍሸንሲ ድሕሪ ኩናት ዘለዉ ዓድታትን ከባብታትን ፖስት ኮንፍሊክት ኣብ መጀመርያ ስራሕ ዝግብኦ ናይ ኢኮኖሚክ ሰልፍ ሰፍሸንሲ እዩ ኢኮኖሚክ ትጎደ ማሕበረሰብ ክጠናኸሮም ብሬድት ክኮን ክእል እዩ ተፈላለዩ መንገዲ ንሕጋዙ እዩ እሱ ከይግበር ኮ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ 6 መዓልቲ ኣዳራሽ ዓፅዮም ገለ ኣኼባ ይቆኒዮም ፊርመበለ 6 መዓልቲ ሙሉእ ግዜ ዓፂኻ ናይ ሓደ ውድብ ጉዳይ ናይ መንግስቲ በጀት ናይ ህዝቢ በጀት ተዓፅዮም እዮም ነይሮም ኢማጅን ሰብና ጥቕመየ ማለት እዩና እዚታት ክፍትሕ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ክጠናኸሮ ይግባእ እዩ
ዓወት ናይ መዳእታ መጠቓለሊ ትሕቶ መሊሲ ኣይደግሙን
እሺ ቀኒለይ ኣይቲንክ እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥቢ ግን እዚ ዝመስለኒ ምክንያት ዋና ነጥቢ ዘተ መፍትሒኡ ዘተ እዩ ክዛተዩ ኣለዎ ንዘተ ምንም ዝኽርክት ነገር ኣለው ኢለ ኣይኣምንን ዋላ ፈላላይ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ኢጎ ዝበሃል ኣነነት ተዘይኮይኑ ከይቲ ዛተ ምንም ዝኽርክት ነገር የለን ምናልባሽ ጃን እንተዝኸውን እንታይ ወርኩ ወለ ከመይ ጌርና ክንዛተ ተዝብኒ ንኣብነት ሕጂ እቲ ዘፈላለየካ ነገር ትገድፎ ብግዜኡ ማለት እዩ ማዓት ሕሹታት ክልካ እዮም ዝተፈላለዩ ሓሳብ ክሎካ ክእል እዩ ናይ ኢድዮሎጂ ናይ ፎር ናይ ገለመለ ማዓት ክሳያት ክሎካ ሕጂ ተን ዘፈላለያና ንግደፍ ሞ ኣብተን ዘሰማማዕና ንስራሕ ክትብ ትኽእል እያ ሓደ ማለት እዩ ዋላ ናይ ፖለቲካ መለላይ ኣለካ ዋላ ካሊእ ውድብ መስረት ዋቴቨር ዋቴቨር ምን ፀገም የብሉ ዝኽሉ ንኣብነት ሕጂ ብጣዕሚ ህንፁታትን ኣገደስን ዝኮነ ነጥብታት እንታይ እዮ ተማዛባዲ ናብ ገዙ ምምላስ ናብቲ ንቡር ምምላስ እዩ ናይ መጀመርታ ነጥቢ ማለት እዩ ናብ ንቡር ምስ ተመለስካ መዓት ክስታያት ክልካ ክእል እዮም ኣነ ከምኡ መልኩ ማለት እዩ ንግዜኡ እተዘሳምዓና እንታይ እዩ ተማዛባሊ ምምላስ ግዛት ምምላስ ሕቤት ዳግመ ህንፀት መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሕጊ ስርዓት ምኽባር ኣብዚ ምንም ዝፈላለ ሰብ የለ ካብ ፖለቲከኛታት እውን ኣይፈላለዩ ሶ ኣብዚአን ዘይንሰርሕ ኢሎም ግዛተዩ ክእል እዮም ዳሕራይ እቶም ካልኦት ወር ክፈላለዩ ዝብሉ ነገራት ከዓ ተፅንዖም ማለት እዩ ኣብቲ ህፁፅን ኣገዳስነት ብምት እኳ ምዝታይ ይከኣል እዩ ምንም ዝክልክል ነገር የለን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ እቲ ኣነነት ወይ ከሬካ ከሬካ ዝብል ዓይነት ክስታይ እንተዘይኮይኑ ዘየዛቲ ነገር ኣለው ኢለስ ኣይኣምንን ሶ ኣብኣ ቶኪርካ ያታ መፍትሒ ክመፅእ ትኽእል ዝብል ሓሳብ ኣለኒ
ሰሙያ ሕጊ ዓወት ልጃለም ካብ ትግራይ መቐለ ከምኡ ውን ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ መስግን ይቐኒለይ
ይቐኒልና ገብረ ዓወት ያው ፅቡቅ ሌላ ካሊእ ዜ ክራኸብ ኢናክፍል
ኣነውን ደስ ኢድኒ ኢሳያስ ስለተራኸብና ያ ገብረ ዘጋጣሚ ክነመስግነካ ይነት ምስ ኢሳያስ ምስለ ዘለናለካና
ንጉዳይ ምትእትታዊ ወተሃደራውያን መራሕቲ ኣብ ፖለቲካ ትግራይን ካልእ ምስቲ ክልል ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ዓወት ልጃለምን ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ዝተኻየደ ዕላሊኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ነጋይሽን እናመስገና ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶና ብኣርበ ዘንዛዝም ኣለና ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረክበኩም ምሳኻትኩም ዝፀናሕኩም እኒ ኣፍወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓንሕደሩ